Doamna ambasadoare, ați trecut, Nistru, de câteva ori pe parcursul acestui mandat cât ați fost șefa misiunii OSCE în Republica Moldova. Există o diferență de mentalitate a cetățenilor de pe un mal și altul al Nistrului?
Valentina, I always tell you that you're speaking to a mother. And I think mothers on both sides of the river have the same ambitions for their children.
Valentina, vă adresați unei mame și cred că mamele de pe ambele maluri ale Nistrului trăiesc cu ambiția ca copiilor să trăiască într-o societate mai democratică, în care există stabilitate. Am spus-o de mai multe ori, traversarea acestui râu de pe un mal pe altul și prezența trupelor de pacificatori, unii înarmați, adaugă un anumit stres oamenilor care trăiesc pe ambele maluri, situație care nu este una sănătoasă. M-ați întrebat despre mentalitatea oamenilor din stânga Nistrului. Spun cu regret că din noiembrie anul trecut, de când accesul colaboratorilor OSCE a fost restricționat în regiunea transnistreană, nu știu prea multe despre ce gândesc oamenii de acolo, din simplul motiv că nu avem acces în regiune. Întrebarea mea ar fi următoarea. De ce accesul nostru este restricționat? Ce nu vor să ne lase să vedem autoritățile locale de acolo? Răspunsul îl putem doar presupune și presupunerile noastre nu sunt întotdeauna optimiste. Sunt îngrijorată de libertatea presei în Transnistria, sunt îngrijorată de încercările de a controla societatea civilă de acolo și sunt îngrijorată de creșterea presiunilor asupra interacțiunii oamenilor din regiune. Când am venit acum 2 ani, foarte multe lume îmi spunea că oamenii din stânga Nistrului trăiesc mai bine decât cei de pe malul drept. Mi se pare că în ultimii 2 ani această dinamică s-a schimbat.
Dumneavoastră ați încercat să puneți problemele care apar în relația dintre Chișinău și Tiraspol în cele 3 coșuri care se discută în cadrul formatului de negocieri 5+2. Dacă e să vorbim de coșul politic, care se referă la elaborarea unui statut pentru regiunea transnistreană, apoi astăzi nu putem vorbi despre un proiect anume al acestui statut. Se pare că în ultimii ani mai mult s-a vorbit despre planul COSAC decât despre un alt proiect de statut pentru regiunea transnistreană care ar împăca cele 2 părți conflictuale, Chișinău și Tiraspol. De ce?
The Irish had a project that they introduced at the end of their chairmanship that would be at the end of 2012.
La finele anului 2012, partea irlandeză a venit cu propunerea unui proiect de soluționare a conflictului. Partea transnistreană nu a discutat acest document, nici cea moldoveană. Nu au venit însă cu o propunere alternativă. Cred că acum e timpul ca părțile să se gândească la un eventual proiect de statut pentru regiune, însă, din păcate, nu văd să se întâmple acest lucru. Aș putea oferi eu planul Braș, însă nu cred că un plan care vine din afară are șanse de succes. Doar un plan convenit între părțile implicate poate fi benefic pentru Republica Moldova. Pentru aceasta sunt necesare un șir de decizii politice curajoase și o voință politică bine pronunțată.
And that involves courageous political decisions and political will.
Doamnă ambasadoare, ați ezitat atunci când v-am întrebat despre o eventuală federalizare a Republicii Moldova, dar iată că în ultimul timp se vorbește despre o federalizare a Ucrainei. Nu este exclus că ar putea să se revină și la o federalizare a Republicii Moldova, să revină îndeoseb cei de la Moscova, care zic că ar fi o soluție pentru a depăși crizele atât din Ucraina cât și din Republica Moldova. Sunt forțe politice și la Chișinău care insistă pe această variantă. Credeți că ar împăca spiritele în societatea moldavă un asemenea model?
Of course, federalization is a very sound governmental model. There's nothing wrong with federalization.
Desigur, federalizarea este o organizare destul de sănătoasă a statului, nu este nimic rău în federalizare. Însă înțeleg că în situația curentă a Republicii Moldova, discutarea despre federalizare nu este benefică. Nu este important cum o numim, însă conform standardelor diferitor organizații internaționale ale Consiliului European și altor structuri, un anumit grad de descentralizare este foarte important. Le-am spus în repetate rânduri autorităților moldovene despre necesitatea unui proiect de descentralizare pentru Republica Moldova. Colaboratorii misiunii de ceva timp merg prin diferite regiuni ale țării și multă lume este descurajată de cât de lent evoluează acest proces.
Almost all of whom are frustrated with the slow pace of decentralization.
Statutul de autonomie oferit Găgăuziei ar fi unul valabil și pentru regiunea transnistreană?
No, I mean the Transnistrians have already rejected that model.
Nu, deoarece transnistrenii deja au respins acest model. De ce? Pentru că legea despre autonomie conține anumite erori sau pentru că legea nu a fost implementată în mod adecvat? Noi am studiat legea autonomiei cu experții OSCE și, de fapt, legea este concepută destul de bine, conform standardelor europene. Însă, liderii din Găgăuzia și autoritățile de la Chișinău recunosc că, pe parcursul a 20 de ani, legea nu a fost implementată într-un mod adecvat. Tocmai din acest motiv nu putem ști cât de bine funcționează ea. Suntem foarte încurajați acum de eforturile guvernului de la Chișinău de a perfecționa această lege și încercarea de a lucra cu colegii din Găgăuzia la implementarea mai bună a ei. Vina pentru slaba realizare a acestei legi nu aparține doar Chișinăului. Sunt mai multe prevedere ale acesteia care puteau fi implementate de partea găgăuză, fără implicarea Chișinăului. Partea găgăuză este de acord cu noi în acest sens, deoarece înțelege că putea lucra mai bine cu această lege și putea beneficia mai mult de pe urma implementării ei.